Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Бліжэйшым часам 5 галоўных падзей 19 жніўня. Нашыя тэмы. Літва заклікае сказаць «не» расійскім і беларускім турыстам. У Мінску будуць судзіць Ніну Багінскую. У Мінску ладзяць аблавы на вулічных музыкаў. А зараз пра гэтае ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Літва заклікае сказаць выразнае «не» расійскім і беларускім турыстам. Пра гэта заявіў міністр замежных справаў Літвы Габрыэлюс Ландсбергіс у артыкуле для выдання «Палітіко». Ён таксама заклікае прыняць рашэнне пра ануляванне ўжо выдадзеных доўгатэрміновых шматразовых візаў, прынамсі да заканчэння вайны. Пры гэтым еўрапейскія краіны могуць прымаць грамадзян Расіі і Беларусі, але толькі тых, хто шукае прытулку, а не еўрапейскага адпачынку. На думку Ландсбергіса, толькі сумеснае і эфектыўнае рашэнне робіць візавую забарону максімальна эфектыўнай. Для беларусаў сітуацыя з выдачай літоўскіх віз ніякім чынам не зменіцца. Так, Франак Вячорка, дарадца Святланы Ціханоўскай, пракаментаваў выказванне міністра замежных справ Літвы. Мы знаходзімся на сувязі з міністэрствам замежных справ Літвы, нас запэўнілі, што Літва працягне выдаваць візы. Звычайныя турыстычныя візы не выдаюцца яшчэ ад 2020 году. Усе візы, якія цяпер выдаюцца Літвой, выдаюцца па гуманітарных прычынах, заявіў Вячорка.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Сёння суд Першамайскага района Мінска будзе разглядаць справу актывісткі Ніны Багінскай, паведамляюць праваабаронцы. Ёй могуць забараніць выезд з Беларусі. Што стала прычынай справы, праваабаронцы пакуль не ведаюць. Гэта можа быць праз штраф і нейкую крымінальную справу, альбо актывістка праходзіць сведкай па справе, адзначаюць яны. Акрамя таго, стала вядома, што на дзве дачы Багінскай зноў накладзены арышт. Арышт быў зняты некалькі месяцаў таму, бо іх не ўдалося прадаць.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Мінску распачалі аблавы на вулічных музыкаў. З Ібіцкай забралі адразу тры гурты. Па інфармацыі «Зеркала», учора ўвечары АМАП без папярэджання затрымаў музыкаў, іх адвезлі ў РУС, адзін з калектываў, кавер-гурт «Best Sound Band». Па словах відавочцы, музыкі не гралі нічога палітычнага. У верасні 2020-го гурт «Best Sound Band» ужо затрымлівалі. Яны гралі «Разбуры турмы муры» на плошчы Якуба Коласа.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Пінскі суд аштрафаваў дырэктара сялянска-фермерскай гаспадаркі за несанкцыянаванае святкаванне купаллі, перадаюць праваабаронцы вясны. У ноч з 6 на 7 ліпеня ў пінскім раёне святкавалі купаллі, свята зладзілі каля кавярні, недалёка ад мясцовага санаторыя. Пінская міліцыя склала на арганізатара пратакол па частцы 2 артыкула 24-23 кодэкса аб адміністрацыйных правапарушэннях, бо ён не атрымаў дазвола ад гарвыканкама.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Суд Цэнтральнага района Гомеля прысудзіў пратэстоўца Міхаіла Зубкова да 3 гадоў калоніі агульнага рэжыму. Яго абвінавацілі ў гвалце над супрацоўнікамі міліцыі, паведамляюць праваабаронцы вясны. У верасні 2020-га Зубкоў удзельнічаў у маршы ў Гомелі, яго затрымаў АМАП, і 15 сутак мужчына правёў у ІЧУ. Пасля гэтага ён з'ехаў на працу ў Маскву, там яго ў кастрычніку 2021-га і затрымалі. Еўрапейскі суд па правах чалавека забараніў Расіі выдаваць Зубкова ў Беларусі, але расійскія органы гэта праігнаравалі.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.